Šobrīd mēs atrodamies Angoru kūtī. Šeit dzīvo man 32 Angoras truši, un no tiem mēs iegūstam vilnu.
Saimniecība un valdība man stāsta, ka vilnas ieguve pievērsusies apmēram pirms gada, bet saimniecībā truškopība nodarbojas jau gadus piecus, un tā pamatā ir šķirnes trušu audzētava.
Bieži vien vaicā cilvēki, vai tad, kad redz manas trušus, vai saka, ka ļoti skaisti, un vai nav žēl, kad viņas tur ir jānokauj un jāpēd, vai tā, nu es saku, ka man ir žēl. Nu, un tad tādēļ, lai man nebūtu tik ļoti žēl, tad es izlēmu, ka man būs angoras, kuras neēd, kuras dzīvo savu mūžu, cik viņi ilgi no viņiem ir lemts.
Saimniecībā tagad ir pat trīs dažādu krāsu angoras truši. Balts, zilgans un pat dzeltens.
Šitais man ir tikko no Vācijas atvests dzeltens. Es nezinu, vai Latvijā vēl kādam ir dzeltens, bet man tagad viens pāris dzeltenu angoru ir.
Angoras truši prasa arī uzmanīgu kopšanu, lai to vilnu nesaveltos, un tie ir jācēp ik pēc 3 mēnešiem. Ingūna arī nodemonstrē, kā tas notiek, un jāteic dzīvnieciņš šo procesu pacieš ļoti mierīgi.
Šai arī ir ļoti biezi, viņai būs arī ļoti daudz šīs vilnas, un tad mēs tā arī pie ādas nogriežam.
Gaida mierīgi, pacietīgi.
Viņa tā arī gulēs, šī te muguras griešana viņai ir gana patīkama, viņa ir gana mierīga, un drusciņi tur jāmāk noturēt trusi tad, kad viņam cērp vēderu, jo tad viņam ir jāguļ augšpēdus, tas varbūt viņam netik ļoti patīk, bet kamēr cērp muguru tikā mums tā gulēšana iet ļoti mierīgi. Šī šķirni jau ir ļoti sena un no trušiem vilni iegūst visu laiku, gadiem, gadu desmitiem, varbūt pat simtiem no šiem angoras trušiem, bet vienīgi Latvijā viņi ir diezgan maz, jo pamatā tam ir tas, kad ir jāsaprotam cilvēkam, kas tur angoras trušas, ka viņam pašam šī vilna būs arī jāpārstrādā, jo ne Latvijā, ne Baltijā, pat šobrīd es arī sazinājos ar Poliju, kad arī tur nav iespēja rūpnieciski pārstrādāt šo angoras vilnu. Ir ārzemēs Eiropā šur tur šīs mašīnas, bet viņas maksā ļoti dārgi un tā pārstrāde tad arī ir ļoti, ļoti dārga.
Vilnas garums trusim sasniedz 7 cm un no viena truša var iegūt pat diezgan daudz vilnas.
Ir labākie truši, kur, teiksim, varētu pat būt, ka 300 gramu vilnas no truša vienā reizē iegūstam. Viss, kurš nav pirmās šķiras, bet divi pāri zeķu sanāk noteikti.
Līdz ar to, ka pārstrādes iespējas Baltijas valstīs nav, tad no Ingūnai pašai nāk šo vilnu arī vērt. Tas apgūts pašmācības ceļā. Pēc tam pašu rokām to parī dažādi adījumi – cimdi, zeķis, tagad arī lakati. Protams, šie izstrādājumi neiznāk lēti. Tie ir dārgāk kā no aitu vilnas, bet rušu vilnas izstrādājumiem ir savas priekšrocības.
Angoras vilna ir ļoti mīksta. Viņa nekož nemaz, tā patiesībā ir vienīgā vilna, kur nemaz nekož. Maziem bērniem zeķītis kādreiz kož plikās kājās uzvāk, un tad viņi saka, ka kož vai šalīts ap kaklu džemperīšu, citreiz kož, tad truša vilna nekož. Viņa ir ļoti, ļoti mīksta, un viņa ir ļoti silta. Nu, literatūrā stāv rakstīts, ka 7 reizes siltāk par aitas vilnu. Nu, man nav zinātnisku pētījumu šajā jautājumā, bet tiešām viņa ir ļoti silta. Un viņu var, protams, adīt tīrā veidā, var arī vērt kopā ar aitu, tādā veidā drusciņi ietaupot šo angoras vilnu. Šie izstrādājumi ir pamatā no tīras angoras.
Ingūnai Valdmanai pamatdarbs ir Valmieras sporta skolā, tāpēc truškopība ir tikai blakus nodarbošanās, kas vienmēr interesējusi. Kaut gan trušu vilnas pārstrāde varot kļūt arī par mazu biznesu, vismaz to jau apliecina Igaunijas zemnieku pieredze šajā jomā. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.